Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme pühakirja uurimisega 4. Moosese raamatu 26. peatükis. Täna saame teada, miks oli tarvis Iisraeli rahvas taas üle lugeda. Ja kellele pidi kuuluma pärimisõigus tõotatud maal juhul, kui peres polnud poeg lapsi. Kui selle saatesarja jooksul oleme regulaarselt tutvustanud Eesti välismissioni ajalugu, siis alates tänasest alustame ka hetkel missionipõldudel töötavate missionäride eluolu kajastamist. Seda saate lõpus. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kahekümnekuuenda peatükiga algab 4. Moosese raamatus uus osa. 40-aastane kõrberännaku periood hakkab lõppema ja uus põlvkond valmistub minema tõotatud maale. 4. Moosese raamatu lõpuosa on õieti selleks tehtavate ettevalmistuste kirjeldus. Eelmises peatükis räägiti, kuidas rahvas hakkas teenima ebajumal Baalpeori. Selle tagajärjeks oli, et Jumal saatis rahva hulka nuhtluse, millesse suri 24 000 iisraellast. Seda sündmust mainitakse korraks veel ka 26. peatüki alguses. Loen salmidest 1-4. Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni poja Eleaasariga öeldes. Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, 20-aastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade kaupa Iisraelis. Ja Mooses ja preester Eleaasar rääkisid nendega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal öeldes. 20-aastasi ja üle selle, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja Egiptuse maalt tulnud Iisraeli lapsi oli. Juba 4. Moosese alguses loeti suguharude kaupa kokku Iisraeli 20-aastased ja vanemad sõjakõlvulised mehed. Kuna vahepeal on põlvkonnad vahetunud, siis tehakse seda nüüd uuesti. Järgnevates salmides antakse meile edasi rahvaloenduse tulemused. Kui võrrelda oma vahel rahvaloenduse tulemusi suguharude kaupa esimeses peatükis ja 26. peatükis, võivad tulemused olla mõneti üllatavad. Viie suguharu osas on rahvaarv langenud. Suurim kahanemine on saanud osaks Siimeoni suguharule, keda on vähem tervelt 37 100 hinge. Esialgsega võrreldes on neid alles napilt 40%. Me ei tea, millised võivad olla sellise languse põhjused, aga midagi sellist võime aimata Jaakobi õnnistussõnadest tema surivoodil. Jaakobi õnnistussõnad Siimeoni ja Leevi kohta on ära toodud esimese Moosese raamatu 49. peatükis salmides 5-7. Seal meenutatakse esmajoones ühel nende varasemal eluperioodil toime pandud julma vägivaldsust, millega pole võimalik ühineda ega leppida, ja seejärel öeldakse, olgu neetud nende kange viha ja nende metsik raev. Ma jaotan nad Jaakobis ja hajutan Iisraelis. Võib-olla väljendub selle ennustuse täitumine muuhulgas ka siin rahvaloenduse tulemustes. Manasse suguharu see vastu oli kasvanud teistega võrreldes kõige rohkem, tervelt 20 500 inimese võrra. See on tubli 60%-ne kasv. Samas oli suguharusid, kelle arvukuses olulisi muutusi ei toimunud. Näiteks Juuda suguharus, mis oli suurim mõlema rahvaloenduse ajal, oli toimunud kasv 1900 inimese võrra. Üleüldse oli 20-aastaste ja vanemate meeste arv Iisraelis siiski vähenenud ainult 1820 hinge võrra. Need arvud näitavad, et ehkki kõrberännak oli mitmes suhtes otse kui asjatu ajaraiskamine, ei tähendanud see ometi Jumala tõotuste tühistumist. Ka kõrbe aastate jooksul kandis Jumal hoolt selle eest, et Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile antud tõotused suure hulga järeltulijate kohta kehtiksid edasi. Rahvaloenduse eesmärgiks ei olnud tegelikult niivõrd kasvamise või kahanemise kindlaks tegemine suguharude kaupa, vaid teada saamine, kui suur osa tõotatud maast igale suguharule anda. Samuti on esimese rahvaloendusega võrreldes erinevuseks see, et 26. peatükis loetletakse suguharudega seoses ka nende suguvõsad. Näiteks Gaadi suguharu kohta kõlab rahvaloenduse aruanne järgmiselt. Gaadi järeltulijaid oli oma suguvõsade kaupa Sefonist sefonlaste suguvõsa, Haagist haagilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa, Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa, Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa. Need olid Gaadi poegade suguvõsad, neist loetuid oli 40 500. Huvitavat erinevust näeme ka Joosepi poegade Manasse ja Efraimi puhul. Esimeses peatükis toodi kõigepealt Efraimi rahvaarv, siin aga Manasse oma. Vahetuse põhjuseks on vististi see, et Manasse suguharu on vahepeal saanud Efraimi suguharust suuremaks. Manasse suguharust rääkides märkame veel üht teistki iseärasust. Loen 26. peatükist 33. salmi. Aga Selovhadil, Heferi pojal, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred. Ja Selovhadi tütarde nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. Naistest räägitakse piibli suguvõsakirjades harva. Järelikult alati, kui seda tehakse, tasub olla tähelepanelik. Ka Selovhadi tütarde juurde tullakse hiljem tagasi. Nende mainimine siin kohal on tähtis seetõttu, et nende näite põhjal tehti otsus, kuidas toimida edaspidi pärandi asjades sel juhul, kui perekonnas ei ole sündinud meessoost järglasi. Täpsemalt tuleb sellest juttu peatükkides 27 ja 36. Praegu aga loen 26. peatükist salmid 53 kuni 56. Maa jaotatagu neile pärisosaks vastavalt nimede arvule. Suuremale suguharule anna pärisosaks rohkem ja väiksemale vähem. Iga ühele antagu ta pärisosa vastavalt ta loetuile. Aga maa jaotatagu liisu läbi, nad saagu oma pärisosad oma vanemate suguharude nimede järgi. Pärisosa jaotatagu nende vahel liisu läbi, olgu neid palju või pisut. Rahvas tuli loendada suguharude kaupa, et iga suguharu saaks maaosa, mis vastab tema suurusele. Suguharusse kuuluvate suguvõsade vahel aga tuli heita liisku. Liisk määras, millise osa suguharule kuuluvast maast saab iga suguvõsa. Liisu heitmine pidi tagama, et jagajat ei saaks süüdistada erapoolikuses. Nagu eelmiselgi rahvaloendusel loeti ka seekord eraldi leviidid. Nõnda toimiti sellepärast, et leviitidele ei olnudki ette nähtud eraldi maaomandit. Neile anti elamiseks kokku ainult 48 linna, mis paiknesid, nagu näeme hiljem 35. peatükis, hajali üle maa. Loen 26. peatükist 62. salmi. Ja leviitidest oli loetuid 23 000, kõik meesterahvad ühe kuu vanusest ja üle selle, sest neid ei olnud loetud Iisraeli laste hulka, kuna neile ei olnud antud pärisosa Iisraeli laste seas. Leviitide loendamisel toimiti teiste suguharudega võrreldes erinevalt ka selles suhtes, et arvele võeti kõik meesterahvad alates juba ühe kuu vanusest. Juba see loendusviis näitab, et leviitide puhul ei olnud eesmärgiks saada teada, kui palju on sõjakõlvulisi mehi. Ometi, hoolimata isegi sellest, et leviitide puhul loeti ära ka lapsed, on neid ikkagi suhteliselt vähe. Üksnes Siimeoni suguharu oli veelgi väiksem. Nii on Jaakobi ennustuse täitumine hästi nähtav nende mõlema suguharu osas. Loen 26. peatükist salmid 63-65. Need olid ära loetud Moosese ja preester Eleaasari poolt, kui nad lugesid Iisraeli lapsi Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal. Nende seas ei olnud kedagi, kes oleks olnud ära loetud Moosese ja preester Aaroni poolt, kui nad Iisraeli lapsi lugesid Siinai kõrbes, sest Issand oli neile öelnud, et nad peavad surema kõrbes. Seepärast ei olnud neist enam alles kedagi peale Kaalebi, Jefunne poja ja Joosua Nuuni poja. Issand oli andnud teada Kaades Barneas, kes pääsevad ja kes ei pääse tõotatud maale. Nüüd pidi rahvas nägema, et Jumala sellekohane sõna läks täide. Egiptusest välja läinud inimestest pidid ainult Kaaleb ja Joosua jõudma Jumala poolt seatud eesmärgile. Kui paljud oleksid üldse Egiptusest välja läinud, kui nad oleksid seda ette teadnud? Või küsime hoopis teisiti. Oli siis nurisejatel õigus, kui nad ütlesid, milleks me Egiptusest üldse välja tulime? Vististi on õige vastus, et tõesti ei ole mõtet Egiptusest välja tullagi, kui ei ole kavatsust liikuda Jumalasse uskudes tema poolt seatud eesmärgi suunas. Meie jaoks tähendab see praktiliselt, et ei ole mõtet lasta ennast ristida ega nimetada kristlaseks, kui Jumala eesmärk ja tee meile tegelikult huvi ei paku. Sest sellisel juhul on lõpptulemuseks ikkagi suremine kõrbes jõudmata Jumalast seatud eesmärgile. Tegemist ei ole tegeliku kristlusega, vaid üksnes kristluse sildiga. Ja see ei rahulda ei inimest ennast ega ole sellest kasu teistele tema ümber. Kui aga inimene ei soovi Jumala poolt seatud eesmärki tõsiselt võtta ega oma elus selle suunas liikuda, kas tähendab see siis, et Jumala poolt pakutu on halb? Kindlasti mitte. See tähendab üksnes seda, mida tähendab igapäeva eluski ükskõik millise asjaga tegelemine. Ei ole mõtet tegema hakatagi, kui ei kavatseta seda lõpule viia. Mis kasu oleks näiteks maja ehitamisest, kui ei viitsita ehitada nii kaugele, et ka katus peale saaks? Tegelikult me ei lepi isegi seinte ja katusega, vaid soovime, et kui maja on, siis olgu ta juba korralik, puhas ja soe. Üks tänapäeva tähtsamaid märksõnu on kvaliteet. Miks peaksime siis kristlusse suhtuma teisiti, kui tahame kord olla kristlased? Jeesus ütleb selle kohta, oh oleksid sa ometi külm või kuum. Ilmutusraamatu 3. peatükk, salm 15. Elus tekib vahel ikka ka niisuguseid probleeme, millega varem pole kokku puututud. Sellisel juhul tuleb leida uudseid lahendusi. Ühte niisugust olukorda näeme 4. Moosese raamatu 27. peatükis. See tuleneb sellest, et ühel Iisraeli mehel, Selofhadil, ei ole sündinud ainsatki poega, tema lasteks on ainult tütred. Loen 27. peatüki esimese salmi. Siis astusid ette Selofhadi tütred. Selofhad oli Heferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast. Ja need olid tema tütarde nimed Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. Kui tänapäeval soovitakse panna lastele uudseid nimesid, siis siin on üks hea võimalus nimekirja pikendamiseks. Muidugi juhul, kui sellesse ei suhtuta nii, nagu suhtusid kiire vanemad Oskar Lutsu kevades. Kõigil Selofhadi tütardel olid lühikesed ja löövad nimed. Ja näib, et ka tütred ise olid hakkajad. Loen 27. peatükist salmid 2-4. Ja nad seisid Moosese ja preester Eleaasari ja vürstide ja terve koguduse ees koguduse telgi ukse juures, öeldes. Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi. Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast, et tal ei olnud poega? Anna meile päris osa meie isa vendade keskel. Tuletagem siin kohal kõigepealt meelde, milline oli Iisraeli rahva õigusemõistmissüsteem, mis oli seatud sisse Moosese äia Jitro soovitusel. Inimesed ei pääsenud Moosese juurde oma probleemidega otse, vaid kõigepealt tuli läbi käia madalamad instantsid. Need olid 10 pealikud, 50 pealikud, 100 ja 1000 pealikud. Kogu selle süsteemi olid Selofhadi tütred pidanud kõigepealt läbi käima, enne kui nad pääsesid üldse Moosese jutule. Võib oletada, et neil oli kulunud üsna palju aega järjekordades seismistele. Kogu see protsess võis võtta kuid, võib-olla isegi aasta. Samuti võis mõnigi ametnik suhtuda neisse üleolevalt, kuna nad olid kõigest naisterahvad. Nad pidid olema korduvalt kuulnud vastust, et nende palvet ei ole võimalik rahuldada, kuna seda ei võimalda kehtivad seadused. Aga Selofhadi tütardel pidi olema piisavalt tarmukust, et mitte lasta sellest kõigest end heidutada ega jätta asjaajamist pooleli. Peale selle oskasid nad üsna haruldasel viisil mõelda ka tulevikule. Sest nende pöördumine Moosese poole näitab, et nad võtsid seda tõena, et Jumala tõotused täituvad. Nad polnud ju veel tõotatud maal, aga nad muretsesid juba sellel maal pärandi saamise pärast. Nii on Selofhadi tütred suurepäraseks näiteks inimestest, kes usuvad. Nende toimimisviis sobib eeskujuks meilegi oma sihiteadlikkuse ja järeleandmatuse tõttu. Kõige tähtsam on see juures, et see sihiteadlikkus ja järeleandmatus toetusid Jumala tõotustele. Selofhadi tütarde probleem oli eriline just seetõttu, et nende isal polnud ainsatki poega. Tavaliselt olid oma vanemate varapärijateks üksnes meessoost järeltulijad. Tütred said mehele minnes kodunt üksnes kaasavara, riideid, ehteid, mööblit ja raha. Mõned võisid anda tütrele kaasa ka orjatari, ja pururikkad võisid kinkida koguni terve linna, esimene kuningate raamat, 9. peatüki 16. salm. Maaomandi pärimine aga ei olnud tütardele ette nähtud. Mis siis nüüd saab Selofhadi tütardest ja nende isa pärandist? Sellele küsimusele ei olnud Mooseselgi esialgu vastust. Ehk võis ta kõigepealt öelda midagi umbes järgmist. Ma ei teagi õieti, kuidas selles olukorras toimida. Ühest küljest näib, et teie soov on õigustatud, aga te ju teate, milline on olnud meie senine praktika. Selle praktika ja kehtivate seaduste järgi ei ole teil võimalik pärandit saada. Aga Mooses ei andnud kindlat vastust, vaid Jumala tõelise sulasena tahtis ta saada vastuse Jumalalt. Nii peaks ebaselgetes olukordades toimima iga tõsine Jumala sulane. Loen salmid 5-7. Ja Mooses viis nende nõude asja issanda ette. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maa omand pärisosaks nende isa vendade keskel. Anna neile üle nende isa pärisosa. Jumal oli naiste õiguste poolt. Selofhadi tütred ei olnud asjatult toetunud Jumala tõotustele. Ka neid ootas tõotatud maal koht, mis kuulus nimelt neile. Selofhadi tütarde vaevanägimine polnud asjatu teiseski suhtes. See lõi pretsedendi, nagu me tänapäeval ütleksime. Kui tulevikus tekib samasuguseid olukordi, siis juba teatakse, kuidas sel puhul toimida. Nii võime öelda, et Selofhadi tütarde tegutsemine sai õnnistuseks ka teistele. Selline on Jumala tõotustele tuginev tegevus ikka veel. See toob mitte ainult kasu endale, vaid see on õnnistuseks ka teistele. Selofhadi tütarde visaduse tulemusena anti välja seadus, mida kuuleme salmidest 8-11. Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes, kui keegi sureb ja tal ei ole poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele. Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele. Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa vendadele. Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale veresugulasele ta suguvõsast ja tema võtku see oma valdusesse. See olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud käsu kohaselt. Kui Selofhadi tütred taotlesid oma isa pärandit, siis võib öelda, et nad otse kui nägid midagi sellist, mida tegelikult veel näha ei olnud. Nad nägid võimalust pärandi omandamiseks, ehkki kõik asjaolud näisid olevat selle vastu. Kirjas heebrealastele 11. peatüki esimeses salmis öeldakse, usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Sisuliselt just sellist usku näitasid siin üles Selofhadi tütred ja see andis oodatud tulemused. Veel öeldakse usu kohta kirjas heebrealastele 11. peatüki 6. salmis. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Selofhadi tütred uskusid, et Jumal mõistab neile nende olukorras õigust ja nad ei pidanud pettuma. Meile on Jeesus ise andnud hoopis paremad tõotused Johannese evangeeliumi 14. peatüki alguses. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isamajas on palju eluasemeid, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Kui Selofhadi tütred Moosese juurde tulid, polnud neil veel võimalik näha, milline on nende tulevane pärandiosa. Ka meil pole praegu veel võimalik näha oma tulevasi taevasi eluasemeid, mida Jeesus ette valmistab. Nende olemasolus usu läbi kindlad olla võime aga sellegi poolest.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nii nagu saate alguses lubatud, alustame tänasest hetkel missioonipõldudel töötavate Eesti missionäride eluolu kajastamist. Seda selleks, et tuua missioonitöö reaalsed rõõmud, väljakutsed ja tunnistused teie ette. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim vahendab, millega tegeleb Lilian Keskinen oma perega Omskis ning mis kant see üldse on.
Põltsamaalt pärit Lilian Keskinen töötab täna issand aastal 2007 Omski linnas Venemaal. Kahe väikese tütre ema, Eesti tänane missionär, teeb Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku koguduses laste ja noorte tööd alates aastast 2003. Abikaasa Hannu on samast diakoonia tööl. Omski kogudus sai endale oma pastori, Soome juurtega kohaliku Igor Kreosi alles aastal 2006. Igori kõrval töötab koguduses lisaks kaks Soome missionärist pastorit. Omsk on piirkond, kus elab muuhulgas palju eestlaste, soomlaste, ingerlaste järeltulijaid, kes on sinna aegade jooksul sattunud küll vabatahtlikult, küll sunniviisil. Siin kandis elas pärast Eestist väljasaatmist näiteks mahtrasõja eestvedaja Hans Tertsius veel 40 aastat. Linnast mõnesaja kilomeetri ümbruses külades võib kuulda siiamaani eesti ja soome keelt. Omski koguduse töötegijad peavad jumala teenistusi mitmetes külades. Lilian kirjutab oma viimases sõbrakirjas, et pärast aasta lõppu jumala teenistust oli vanas Eesti külas Kovaljovas esimene kodu õnnistamine. Kui uudis sellest levis paarikümne kilomeetri kaugusele Orlovka külasse, leidus sealgi inimesi, kes tahtsid oma kodu õnnistada lasta. Lilian leiab, et poleks üldse paha, kui algakski kodude õnnistamise buum. Jumalateenistused Kovaljovas peetakse kohalikus kultuurimajas. Ristitud on mitmed lapsi. Külateenistustele sõidab lisaks pastorile kaasa Omski koguduse liikmeid, et teenistust laulu ja kohal viibimisega toetada. Nii on kergem teenistust pidada ja kohalikel on parem selle sisust aru saada. Rõškava küla ei saa nii tihti ja regulaarselt teenida, sest teeolud sealkandis sõltuvad ilmast ning porisel ajal pääseb külla vaid traktori abiga. Ebaregulaarsus ei tee head, aga viimati tuli teenistusele külast siiski tervelt 16 inimest. Omski kogudusse tekib töötegijad järjest juurde. Detsembris alustasid kaks kohalikku noort pensionäri diakooniatöö kursuse õppimisega. Üks neist, Valja Orlovka külast, mäletab, et tema lapsepõlve kodus peeti vanasti jumala teenistusi. Omski diakooniarühma üheks ülesandeks on külade vajaduste välja selgitamine. Nähku meid ümbritsevad inimesed meie vigadele vaatamata meis Kristust, tuletab Lilian meelde. Tunnistagu temast mitte ainult meie huuled, vaid ka teod. Keegi on öelnud, et mitte usklikud ei loe mitte piiblit, vaid usklikke. Olgem siis Jumala läkituseks ning kutseks igavesse ellu.
Suur tänu ka Piret Riimile ning teeme siin kohal üleskutse toetada eestpalves Lilian Keskineni ja tema pere ning nende tööd Omskis. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.